Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Mirko Krašovec medijem. Umetno povzročena afera na račun nadškofije Maribor je konstrukt in največja manipulacija v zgodovini Slovenije.
Gospodarska klima se že več mesecev izboljšuje. Lanske rezultate je krojila epidemija.
Danes bo znano, ali bo referendum o zakonu o vodah prvo nedeljo v juliju.
Trenutno je 5 slovenskih regij obarvanih rumeno, preostalih 7 pa je že zelenih.
Voditelji na vrhu v Bruslju o cepljenju, zelenem potrdilu in zunanje političnih zadevah.
Vreme, danes še možna kakšna ploha, jutri sončno in topleje. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Po 10 letih od začetka finančne afere na račun nadškofije Maribor in ob koncu vseh sodnih postopkov, na katerih je bil oproščen, je pred medije stopil nekdani ekonom mariborske nadškofije Mirko Krašovec. Podrobno je spregovoril o tem, da je bil v sodne mline vključen čisto po krivici, ter da sosledje dogodkov in dokumentacija kažeta, da so afero skovale interesne skupine nelojalnih poslovnih partnerjev iz Slovenije, Italije in Vatikana. Prispevek Alena Salihoviča.
Finančna zgodba z nadškofijo Maribor in Zvonoma Holdingoma je v ospredje prišla s pomočjo članka v enem od italijanskih medijev z naslovom Sveti bankrot, ki je 20. januarja 2011 pomenil mejnik med reševanjem in rušenjem Zvonov Holdingov.
Cilj je bil preprečiti reševanje, krizo zlorabiti v svoje, bi lahko rekli, zlobne namene.
Je povedal Krašovec in dodal, da je v drugi polovici leta 2010 bilo za rešitev Zvonov Holdingov pripravljenih več rešitev, a so nelojalni poslovni partneri s konstruktom članka Sveti bankrot preprečili vsako realizacijo. Načrtno so zastrupljali javno mnenje in s pomočjo NLB očitno začeli zasledovati cilj, da Zvonova Holdinga spravijo v stečaj. Z manipulativnimi dezinformacijami je članek usodno oslabil pogajalsko pozicijo Zvonov Holdingov in celotne cerkve v Sloveniji. Je povedal Krašovec. Dodal je, da sta bila glavna oškodovanca v tej aferi nadškofija Maribor, ki je kot glavni delničar moralni in finančni oškodovanec, ter mali delničari, ki so postali delničari na podlagi certifikatov.
Vedno pa se tudi kaže, da je tisti članek nastal v Sloveniji skupaj seveda z partnerji v Italiji in mogoče še z kakimi sodelavci nelojalnimi v Vatikanski banki.
O imenih Krašovec danes ni želel govoriti, bo pa številne stvari popisal v knjigi, za katero je prispeval več kot 600 strani. Krašovčev odvetnik Velimir Cugmas pa je opozoril, da je bil njegov klient v zgodbo vključen brez utemeljenih razlogov, zgolj na osnovi napačno usmerjenega javnega mnenja in konstruktov tožilcev, pa tudi krivega pričanja nekaterih prič.
To je, da se je zgodba dejansko dogajala 8 polnih let, brez slehernega indica, pravzaprav ob manku zakonitih znakov kaznivih dejanj.
Pred današnjo novinarsko konferenco se je s pismom podpore Krašovcu oglasil tudi nadškof Alojzij Cvikl, ki je v celoti seznanjen z današnjim gradivom, ki ga je Krašovec predstavil na novinarski konferenci.
To je v vsakem primeru pismo podpore. Nadškof Cvikl je ekstra povdaril, to je naša skupna zadeva. Mi smo zdaj edini, enotno nastopamo in v tej edinosti bomo zdaj seveda marsikaj tudi lahko dosegli tudi v prihodno v dobro ljudi.
Pa je za Radio Ognjišče še dejal Mirko Krašovec, ki mu boste v daljšem pogovoru lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Celotnim prispevkom z današnje novinarske konference tudi ekonomist Bogomire Kovača pa lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Epidemija koronavirusa se marsikje v svetu umirja, z izjemo Indije, odkoder sicer poročajo o najnižjem številu okužb po 14. aprilu. V Evropi število okužb pada in Slovenija bo v zeleno fazo prešla predvidoma prihodnji teden, a epidemija bo še veljala, z njo pa tudi preventivni ukrepi. Trenutno je 5 regij obarvanih rumeno, preostalih 7 pa je že zelenih. V celotni Evropski uniji je bilo do sedaj cepljenih okoli 34% odraslih, a potrebna je vsaj 60-70% precepljenost. Žal pri nas prihaja do zapletov pri dobavi cepiv. Več v prispevku Mete Potočnik.
Po svetu je virus zahteval 3,5 milijona potrjenih smrtnih žrtev, po mnenju strokovnjakov pa je dejansko število nekje med 7 in 10 milijonov, je pojasnila doktorica Irena Grmek-Košnik, epidemiologinja iz kranjske enote NIJZ.
Trendi kazalnikov so v več državah stabilni in se zmanjšujejo. Absolutne vrednosti več kazalnikov, tudi zasedenost bolnišnic in intenzivnih enot, pa ostajajo visoke.
Epidemija, ki traja že od 18. oktobra, je podaljšana do 15. junija. V zeleno fazo bomo verjetno vstopili naslednji teden.
Vemo, da ne moremo opustiti ukrepov, kot so razdalje, kot so higiena rok. Se moramo naučiti živeti s to boleznjo.
Grmek Košnikova meni, da se koronavirusa najverjetneje ne bomo nikoli več znebili, saj se lahko prenaša prek živali in hitro mutira.
Je pa tako na srečo, da se pandemije vedno končajo. Virus se bo v določenem trenutku pridružil peščici človeških koronavirusov, ki povzročajo prehlad.
Cepljenje se v Sloveniji nadaljuje, žal prihaja do zastojev pri dobavi cepiva, saj razen cepiva Pfizer niso zanesljive. Cepilni center Celje pa danes vabi vse, ki se želijo cepiti v halo L celjske dvorane Golovec, kjer cepijo s prvim odmerkom cepiva AstraZeneca. Prijava ni potrebna.
Interes je bil velik, danes pa se je zgodilo to, da nekaj je bilo odpovedi za strani pacientov za cepivo AstraZeneca. Kvečamo za druge odmerke in ker nam je cepivo ostalo, smo dali možnost tistim, ki se želijo še dodatno zaščititi.
Seveda tudi cepljeni lahko darujejo kri. Iz Centra za transfuzijo krvi namreč poročajo o nizkih zalogah. Doktorica Polonca Mali.
Tisti, ki ste korono že preboleli, pa lahko darujete kri 4 do 6 tednov od prvega znaka, seveda, če ste v dobrem fizični kondiciji in stanju. Ker poteka sedaj cepljenje, ste vabljeni k darovanju, vendar priporočamo in svetujemo, da počakate vsaj 24 ur po cepljenju.
Z upadom števila okuženih v državi in z večjo precepljenostjo se v državi že pol leta izboljšuje gospodarska klima. To velja tudi za minuli mesec, k čemur so najbolj pripomogle storitvene dejavnosti. Posamezne regije v teh dneh ocenjujejo tudi lanskoletne rezultate poslovanja gospodarskih družb in podjetnikov. Tone Gorjup.
Vrednost kazalnika gospodarske klime se je po podatkih statističnega urada oblikovala pri 5,6 točke, kar je za dobrih 6 točk višje kot v aprilu in ravno toliko od dolgoletnega povprečja. Najbolje k rasti prispevalo izboljšanje kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih. Porasli so tudi kazalniki v gradbeništvu, v predelovalnih dejavnostih in trgovini. AJPES pa je danes predstavil podatke poslovanja obalno-kraškega gospodarstva v minulem letu. Sandi Kravanja je povedal, da so gospodarske družbe v regiji v letu 2020 ustvarile dobre 4 milijarde evrov prihodkov, kar je za 14% manj kot v predhodnem letu. Gre za zelo velik upad, saj je ta na ravni države znašal le 6%. O razlogih je Kravanja dejal.
Večji upad prihodkov obalno-kraški regiji v primerjavi z državo si lahko razlagamo zaradi nekoliko večjega deleža družb z področja gostinstva na našem območju, ki je relativno utrpelo največji upad prihodkov in kombinacija z velikim upadom prihodkov v trgovinske dejavnosti, ki je tudi močneje zastopana na našem območju.
Upad prihodkov v gostinstvu je bil več kot 30%, še slabše so jo odnesle kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, kjer so se številke še bolj znižale. Sandi Kravanja.
Zahvaljujoč državnim subvencijam in dotacijam, upadu prihodkov ni sledil upad števila zaposlenih, ki se je zmanjšalo za 3%, medtem ko se je znesek prihodkov zmanjšal za 16%.
Med občinami je bila najbolj prizadeta Piranska, ki je odvisna od gostinstva oziroma turizma. Glede na razmere v celotni državi se je obalno-kraška regija uvrstila na 5. mesto. Tik za njo je Goriška regija. V njej se je gospodarstvo skrčilo le za dobrih 5%, a se je veliko bolj kot na obali, kjer razmere rešuje Luka Koper, povečala izguba podjetij. Pri repu poslovne uspešnosti so v Podravski regiji, kjer so zabeležili najnižji čisti dobiček v zadnjih 5 letih.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papež obiskal sodelavce vatikanskih medijev.
Domači turisti aprila ustvarili skoraj dve tretjini vseh nočitev. Med predlogi gospodarskega ministrstva naj bi se znova znašli turistični boni.
Šport bo nogometni pokalni prvak Celje ali Olimpija.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na cesti Izola-Portorož je pri Strunjanu oviran promet zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj v obe smeri. Čakalna doba je za tovorna vozila na mejnih prehodih Obrežje 1 uro, na Gruškovju pa 6 ur pri vstopu v Slovenijo. Promet se zaradi popodanske prometne konice že povečuje na cestah, ki vodijo iz mestnih središči in na mestnih obvoznicah, prav daljših zastojev zaenkrat še ni. Cesta Rimske Toplice Jurklošter pri Lipnem dolu ostaja zaprta zaradi podora kamenja, prav tako pa tudi mejni prehod Sečovlje zaradi prenove do 31. maja. Obvoz so uredili preko Dragonje. Srečno pot želimo. Za Radio Ognišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognišče. Pravico imate vedeti.
Voditelji Evropske unije na vrhu v Bruslju govorijo o soočenju s pandemijo, digitalnem zelenem potrdilu in razdelitvi cepiv. Unija želi do julija precepiti 70% odraslih, do konca tega tedna pa naj bi po pojasnilih Evropske komisije približno polovica državljanov prejela vsaj en odmerek cepiva proti COVID-u. Že včeraj so bile v ospredju vrha voditeljev zunanje politične teme, med drugim odnosi Evropske unije z Rusijo in ravnanje Belorusije, ki je z namenom aretacije novinarja k pristanku prisilila potniško letalo družbe Ryanair. Več Andrej Šinko.
Kampanja cepljenja v Evropski uniji se pospešeno nadaljuje, kar navdaja z optimizmom, da bo v poletnem času znova mogoče lažje potovati po Evropi. K temu bo pripomoglo tudi digitalno zeleno potrdilo, ki naj bi na ravni Evropske unije zaživelo do konca junija. V ospredju vrha je tudi podpora mednarodni pobudi za pravično razdelitev cepiv COVAX, v sklopu katere naj bi Unija do konca leta manj razvitim državam donirala 100 milijonov odmerkov cepiva. Voditelji pa naj bi govorili tudi o vprašanju doseganja podnebnih ciljev v Evropski uniji. Pripravili naj bi dodatne smernice, preden bo Evropska komisija sredi julija objavila prenovljen zakonodajni sveženj, ki ima cilj do leta 2030 znižati izpuste do 55%. Za soočenje s posledicami pandemije v gospodarstvu je bilo nujno tudi visoko zadolževanje, tako članic kot Unije v njihovem imenu, kar pa so oteževali nekateri dogovori. Moramo iti na trg, pograbiti milijarde, ki so koristne za vse države, do tega mora priti hitro, potreben je tudi razmislek o drugi fazi, tiče se instrumentov, ki bodo vrnili pakt stabilnosti in rasti. Veste, da parlament želi reformo, pretekli instrumenti ne zadostujejo pri soočenju s trenutno situacijo. Toliko bolj, ker so bili zaustavljeni, se jih nismo videli kot koristne. Je dejal predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. Do junijskega vrha pa naj bi bilo pripravljeno tudi poročilo o odnosih Evropske unije z Rusijo. Slednja številnimi potezami zaostruje odnose, med drugim je nekaterim visokim predstavnikom povezave prepovedala vstop, Češko pa vrstila na seznam neprijaznih držav, ker naj bi bila vpletena v eksplozijo v skladišču orožja pred 7 leti. Podobno slabi so odnosi Kremlja z nekaterimi drugimi vzhodnimi članicami Unije. Na drugi strani pa je v spredju srečanja bila tudi beloruska preusmeritev potniškega letala z namenom aretacije novinarja. Premier Janez Janša je v zvezi s tem povedal.
V bistvu je v osebni svobodi, v njegovih človekovih pravicah, v svobodi Ramana Prataševića skoncentriran ves naš napor za to, da v Belorusiji pride do sprememb na bolje in da se podobni teroristični akt državnega terorizma, kot je bila ugrabitev evropskega letala nad njihovim zračnim prostorom v prihodnje, ne bodo dogajali.
Voditelji Evropske unije so se zavzeli za dodatne sankcije proti režimu beloruskega predsednika Lukašenka in pozvali k izpustitvi priprtega novinarja, pozdravili pa so tudi premirje med Izraelom in Hamasom.
Medtem se je v medijih pojavil posnetek, na katerem 26-letni novinar Protasevič priznava očitana dejanja, a beloruska opozicija trdi, da je nastal pod prisilo. Združeni narodi so zahtevali takojšnjo izpustitev novinarja in njegove partnerke, urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice pa je aretacijo obsodil. Sankcije zoper beloruski režim so ob Evropski uniji napovedale tudi Združene države Amerike, številne letalske družbe pa so ustavile polete čez državo. Avstralija je danes sporočila, da bo še ta teden zaprla svoje veleposlaništvo v Afganistanu, saj so ob umiku tujih sil iz države varnostne razmere tam vse bolj negotove. Na afganistanskem zunanjem ministrstvu so v odzivu izrazili upanje, da bo Avstralija svojo odločitev znova preučila, saj so dolžni zagotoviti varnost diplomatskim misijam v državi. Toda v prihodnjih tednih ali mesecih bo verjetno podobno odločitev sprejelo še več drugih veleposlaništev. Parlament v Litvi je danes glasoval proti predlogu zakona, ki bi istospolnim parom dovolil sklepanje civilnih zvez. Vodja liberalne stranke je sicer zagotovil, da se bodo borili naprej. Istospolne zveze so sicer na območju nekdanje Sovjetske zveze priznane le v Estoniji. V Litvi jim bo po raziskavi izpred dveh let nasprotuje kar 70% državljanov. Koliko poslušalcev dosežete z vašimi radijskimi oddajami? To vprašanje je papež postavil sodelavcem Radija Vatikan, ko jih je včeraj obiskal. Po njegovih besedah ni toliko pomembna dobra organizacija, ampak to, da bi Jezusovo sporočilo doseglo čim več ljudi. Prispevek Marjane Debevec.
Več kot 300 zaposlenim pod okriljem Vatikanskega urada za komuniciranje je papež stisnil roko, z njimi izmenjal nekaj besed in pozdravov. Obiskal jih je ob 160. obletnici nastanka časnika L'Osservatore Romano in 90. obletnici Radija Vatikan. Udeležil se je sestanka redakcije, molil v kapeli, se pogovarjal z uredniki in nato opozoril pred funkcionalizmom, kar je nasprotje od funkcionalnosti. Stvari, oprema, pohištvo in dobra organizacija ne smejo biti same sebi namen, ampak le v službi dobro opravljenega dela. Funkcionalizem je smrtonosen. Ustanovo uspava in jo ubije. Pazite, da ne zapadete v to. Ni pomembno, koliko prostora imate, ali je ta studio lep ali ne. Pomembno je, da deluje, da je funkcionalen in ne žrtev funkcionalizma. Bodite previdni. In kadar je nekaj funkcionalno, takrat spodbuja ustvarjalnost. Vaše delo mora biti vedno ustvarjalno in mora presegati. Da pa bi zares delovalo, je potrebno dovolj svobode, je poudaril Sveti Oče. Nenehne prošnje za dovoljenje paralizirajo delo, je še dodal ob obisku Radia Vatikan.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Državni zbor je pred eno uro začel obravnavo zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o vodah. V skladu s predlogom bi referendum potekal 4. julija. Že včeraj je ta datum potrdil pristojni parlamentarni odbor, z njim je soglašalo okoljsko ministrstvo. Na seji se je poleg tega pokazalo, da bo treba pred referendumom popraviti zakon o določitvi volilnih enot. Podrobneje Petra Stopar.
Odlok določa, da bodo roki za opravila potrebna za izvedbo referenduma začeli teči v ponedeljek 31. maja, glasovanje pa bi bilo 4. julija. Pobudniki referenduma se s tem strinjajo, čeprav menijo, da je ta datum le ena od slabih možnosti, ki so jim bile dane. Miha Stegal iz civilne inicijative Danes je o poskusih diskreditacije na včerajšnji seji odbora dejal.
Namesto, da se osredotočimo na argumente, se pojavljajo v medijih, da je to stvar levice, desnice. Kot vernemu človeku je to žaljivo, zato ker okolje je ena od mojih vrednot.
Minister Andrej Vizjak je v uvodu današnje seje priznal, da imajo pobudniki pravico do referenduma, čeprav meni, da je tokratni slab in da predlagatelji ne poznajo kompleksnega področja predpisov.
Namreč posege v prostor na priobalnem zemljišču ne ureja zakon o vodah. Posege v prostor ureja zakon o urejanju prostora in gradben zakon. Ta Tam se določi, kje je možno in kaj je možno kje graditi.
Ponovil je, da zakon o vodah nima nobene zveze s privatizacijo vode in skrnjenjem pravice do zdrave pitne vode. Zato verjame,
da bo referendumska kampanja pomagala odstreti te, kako bi rekel, te čudne interpretacije zapisanega v tem zakonu. Verjamem pa, da ga večina teh, ki je zbirala podpise, niti prebrala ni.
Kot prvi je stališče poslanske skupine do odloka o razpisu referenduma predstavil Jožef Horvat, ki je obenem povedal, da NSI za izvedbo predlaga 11. julij. Današnja razprava pa bo po njegovih besedah pokazala, kako so bili podpisi pobudnikov pridobljeni. V času do izvedbe referenduma bo moral sicer državni zbor odpraviti težavo, ki naj bi nastala zaradi tehnične napake. Predsednik državne volilne komisije Dušan Vučko je tako včeraj na odboru pojasnil, da je pri sprejemanju zakona o določitvi volilnih enot in posledičnem spreminjanju meje volilnih okrajev 7 naselij izpadlo iz sistema.
Tako da rešitve so, ampak jaz še enkrat apeliram na vse poslanske skupine, da tukaj stopijo volivcev naproti.
Za obravnavo predloga odloka o razpisu referenduma o zakonu o vodah imajo poslanci danes na voljo slabih 7 ur, glasovali naj bi predvidoma zvečer.
Prevoznikom, katerih poslovanje je močno oslabila epidemija COVID-19, bo za premostitev likvidnostnih težav na voljo 35 milijonov evrov posojil. Pogodbo o financiranju in izvajanju ukrepa sta danes podpisala minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in predsednik uprave SID banke Sibil Svilan. Minister Vrtovec je ob podpisu dejal.
Epidemija COVID-19 je dejavnost cestnih prevozov še zlasti zelo prizadela, zato smo torej skupaj s SID banko zoblikovali tako imenovani sklad, v katerega je podjetjem, ki se ukvarjajo z mestnim, primestnim, medkrajevnim, kopenskim, potniškim in tovornim prevozom, pri SID banki na voljo 35 milijonov evrov financiranja stroškov poslovanja. Hvala še enkrat vsem deležnikom Obrtne zbornice Slovenije, SID banki, Gospodarske zbornice Slovenije, tudi Ministrstvu za finance. Danes je to res velik dan.
Prevozniki si sicer želijo tudi nepovratna sredstva. Ministrstvo za gospodarstvo že dlje časa pripravlja interventni zakon za reševanje najbolj prizadete panoge v pandemiji, to je slovenskega turizma. Med predlogi naj bi se znova znašli turistični boni, ki jih je vlada prvič uvedla lani. Meta Potočnik.
Predlog omenjenega zakona je trenutno v medresorskem usklajevanju. Vlada pa bi ga lahko obravnavala že ta ali prihodnji teden, meni gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Ali bodo v novem zakonu tudi novi turistični boni, ki bi jih bilo mogoče uporabiti tudi za druge storitve, ne le za nastanitev? Počivalšek tega sicer ni ne potrdil, ne zanikal. Dejal je le, da pripravljajo nove in zanimive ideje in da je treba še počakati. Turistični delavci morebitno novo izdajo bonov podpirajo, a opozarjajo, da boni rešujejo predvsem obalni turizem, ne pa tudi mestnega. Zato so pozvali pristojne že ob prvi izdaji bonov, da bi jih državljani lahko uporabili tudi v gostinstvu in turističnih atrakcijah. A tudi to bo premalo za rešitev turizma, opozarjajo v turistično-gostinski zbornici, saj jih je od 44 tisoč zaposlenih delovno mesto v turizmu ohranilo le še 30 tisoč.
S predlogom za uvedbo novih turističnih bonov se morata sicer strinjati še minister za finance in vlada. Kolikšno vrednost bona naj bi prejel vsak prebivalec Slovenije, za zdaj še ni znano. Omenja pa se, da naj bi bila to vsota nižja od lanske. V turističnih nastanitvenih obratih so aprila zabeležili malo manj kot 29.300 prihodov turistov in malo manj kot 112.000 prenočitev. Domači gostje so predstavljali 62% vseh prenočitev. Od tujih turistov so aprila največ prenočitev ustvarili turisti z Hrvaške, in sicer dobro petino. Sledili so turisti iz Srbije, Italije, Bosne in Hercegovine in Nemčije. Največ turističnih prenočitev je bilo v zdraviliških občinah.
Kolumbijec Egan Bernal Gomez je dobil 16. etapo dirke po Italiji in zmago ubranil tudi rožnato majico vodilnega kolesarja v skupnem seštevku. Edini slovenski predstavnik po odstopu Mateja Mohoriča, Jan Tratnik, je etapo končal na 95. mestu, v skupnem seštevku je 75. Ekipi Ljubljanske Olimpije in Celja se bosta drevi ob 20.45 v Kopru merili v finalu nogometnega pokala. V obeh taborih si želijo lovorike, ki bo za Atene pomembnejša za Celjane, saj to njihova edina možnost za nastope v evropskih tekmovanjih. Ekipi sta se v prvenstvu nazadnje srečali pred dobrim tednom, takrat so Celjani doma zmagali kar s 4-0.
To je bila ena tekma, v torek nas čaka druga tekma. Mi verjamemo v svoje sposobnosti, ampak zdaj, da bi mi pretendirali kot neki favoriti, jaz bi prej rekel, da je mogoče Olimpija favorit, glede na neko zgodovino njeno.
Je povedal trener Celja Agron Šalja. Slovenska strelka Živa Dvoršak je zasedla 8. mesto na včerajšnji finalni tekmi z zračno puško na evropskem prvenstvu v Osijeku, potem ko je zadela 122,7 kroga. Zlato kolajno je osvojila Francozija Océane Miller. V avstrijski prestolnici so izžrebali polfinalne pare za sklepni rokometni turnir Evropske lige prvakov, ki bo 12. in 13. junija v Kelnu. Polfinalna para sta Barcelona-Nant in PSG-Alborg. Tako bodo nastopili tudi 4 Slovenci, Blaž Janc, Jure Dolenec in Domen Makuc igrajo za Barcelono, Rokovniček pa za Nant. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Kolesarji. Prisluhnite top 3 na svetom za varno vožnjo kolesarjev. Prvič, z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate. Drugič, poskrbite za dobro vidnost. Na kolesu naj bosta delujoči sprednja in zadnja luč. In tretjič, pred rdečo lučjo se vedno ustavite. Za vašo varnost uporabljajte čelado. Kolesarji, previdno naokrog.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Vremenska napoved. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, pogosteje na severu in na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 na jugu do 22 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine ponehale, delno se bo zjasnilo, jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem, ob šibki buri okoli 12 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. Obeti, tudi v četrtek bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bo predvsem v severnih krajih nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht. V noči na petek bodo padavine prehodno zajele večji del države in do jutra ponehale. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V petek bo na Primorskem jasno, drugod pa občasno zmerno oblačno. Vreme po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana zmerno oblačno 18, Maribor 9, Koper 21, Novo mesto zmerno oblačno 19, Celje 14, Murska Sobota pretežno oblačno in dežuje 11 stopinj Celzija, Nova Gorica 20, Logatec Vrhnika in Kranj 17, Kočevje 18, Črnomelj 23, Gorenja vas 16, Bovec in Lendava 13, Babno polje 12, Ptuj in Ravne na Koroškem 10, Slovengradec oblačno in padajo ledena zrna 9 stopinj Celzija, Kredarica v oblakih in megla minus 1 stopinja Celzija.
Moje vprašanje doktorju Bemu. Opažam, da v zadnjem času moje lasje izgubljajo volumen in sijaj. Kaj lahko naredim?
Doktor Bem, tablete za kožo, lase in nohte vsebujejo kakovostna hranila, ki podpirajo naravne procese obnove las. Doktor Bem za kožo, lase in nohte. Za močne, polne in sijoče lase. Doktor Bem.
Na cesti Izola Portoroš je pri Strunjanu oviran promet zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj v obe smeri. Čakalna doba za tovorna vozila, ki vstopajo v Slovenijo, je na mejnem prehodu Gruškovje 6 ur in na mejnem prehodu Obrežje 1 ura. Cesta Rimske Toplice Jurklošter je pri Lipnem dolu zaprta zaradi podora kamenja. Na regionalni cesti Dole Šentjur je na območju delovne zapore promet prepovedan za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Mejni prehod Sečovlje pa bo zaradi del zaprt do 31. maja. Če ste na poti, če se odpravljate na pot, vozite previdno in strpno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili pogovoru z nekdanjim ekonomom Mariborske nadškofije Mirkom Krašovcem. Podrobno je spregovoril o vlogi nadškofije Maribor pri reševanju in nato tudi pri stečaju Zvonov holdingov. Prisluhnite ob 18. Zdaj je ura 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.